Dnešním tématem zakončujeme naší měsíční sérii Znovu na startu. Vláďa Zeman nás uvítal opět na startu a vyzval nás, ať uděláme krok do nejistoty, ať důvěřujeme v Bohu. Zdeněk Spilko nás vyzval, ať se schutí, pustíme do toho, a mluvil o tom, jak si udržet radost díla s klidnou myslí. Měl tam takový slogan, který se mi líbil, srdce u díla a Boží posila. Mít srdce u díla a zároveň spoléhat na Boží posilu. A já dneska navážu na Zdeňka Fikejze, který měl minulé téma Střež své místo. Mluvil o tom, že každý z nás má svoje unikátní místo, svůj úkol. Jestli si vzpomenete, tak Zdeněk promítal tenhle ten obrázek a my na něm vidíme znázornění Ježíšovy tváře, i když nevíme, jak vypadala, tak podle toho, co v Bibli čteme, víme, že Ježíšovo tělo se skutečně skládá z těch, kdo v něho věří. A tady jsou jednotlivé fotečky z konkrétního sboru složené do té jedné tváře. Apoštol Pavel v dopise církvi v Efezu píše, že bychom měli v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který náleží. Ano, věřím, že každý máme svůj jedinečný úkol, ale také věřím, že tu je přeci jeden společný, bez kterého by žádný obraz Krista nebyl. Žádné společné tělo neexistovalo. Budovat se v lásce, držet pohromadě, usilovat o jednotu. Začali jsme z listu Efeským a u toho listu, konkrétně u této kapitoly, zůstaneme. Celá je totiž o budování jednoty. My se zaměříme na její začátek, který potom Pavel podrobněji rozvádí. Čteme tedy od začátku 4. kapitolu listu Efeským, první 3 verše. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha spojení poutem pokoje. Pavel tady mluví k církvi, přesto věřím, že to můžeme vztáhnout na jakékoliv naše vztahy. V práci, v rodině, mezi přáteli, tam, kde se setkáváme s dalšími lidmi. Na začátku této kapitoly čteme, abychom svým životem dělali čest povolání, které jsme přijali. Je držení jednoty součástí našeho povolání? Ježíš nám dal jedno přikázání. V listě Janově čteme, dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali. Jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Řekl jsem v listě Janově, ale někteří z vás jistě poznali, že to je z Janova evangelia. 13. kapitola, 34. až 35. verš. Když Ježíš končí svoji misi, prosí svého otce, aby vybavil své učedníky k pokračování, k udržení jeho mise, aby neskončila jeho službou na zemi, ale aby jeho záchrana vytrvala další tisíce let. Za co se Ježíš modlí? Co chce pro ně vyprosit, aby měl jistotu, že jeho oběť nevyšla nadarmo. Aby měl jistotu, že jeho služba bude pokračovat k záchraně dalších. Opět budu číst z Janova evangelia ze 17. kapitoly. 20. až 21. verš. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne. Aby všichni byli jedno jako ty, Otče. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal ty. Proč máme zůstávat jednotní? Aby lidé okolo nás poznali Ježíše, uvěřili, že ho Bůh poslal. Proto věřím, že jednota je skutečně součástí našeho povolání. Jak jednotu udržet? Než se pro odpověď podíváme dále do Pavlova textu, položím vám jednu otázku. Kdo v mé rodině, v práci, mezi přáteli, v církvi způsobuje nejednotu, hádky? Zkuste si v duchu odpovědět, kdo se rád sdílí a nemůže to vydržet, může to říct třeba i sousedovi. Věřím, že vás napadla řada lidí, možná jste si vzpomněli na nějaké své spory s konkrétními lidmi. Některé z vás, co chodíte často do církve, možná napadl Satan. A ano, v Bibli čteme o tom, jak se nás Satan snaží poštvat proti sobě a proti Bohu. Přesto mířím ještě nikam jinam. Apoštol Pavel, když píše dopis do církve v Efezu, tak je vyzývá, aby drželi jednotu konkrétním způsobem. Jako první zdůrazňuje pokoru a mírnost. Jak se má pokora a mírnost k té mojí předchozí otázce? Nedávno jsme dělali průzkum ve třídě, kde pracuji jako asistent, a ptali jsme se dětí, co byste ve své třídě změnili. Řada z nich odpověděla některé své spolužáky. Já myslím, že to přesně vystihuje naše přirozené řešení problému, že naše nepohodlí, naše nespokojenost, naše nejednota má naprosto jasného viníka, ty ostatní, nebo v hádce toho druhého. Co ale Ježíš říká na naší snahu změnit prvně ty druhé? Proč hledíš na třísku v oku svého bratra, avšak trámu ve svém vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, která je ve tvém oku, a trám ve svém oku nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmou třísku, která je v oku tvého bratra. To bylo z Lukáše z 6. kapitoly, nicméně obdobně najdeme i v Matoušově evangeliu v 7. kapitole. Víte, vždycky jsem poměrně těžce nesl, když se lidé nedokázali dohodnout, když každý vidí jen svoji pravdu a druhého se snažil nějak poučit, přesvědčit, jen ne o pravdu pochopit. Nevím, jestli to souvisí s tím, že moji rodiče se vždycky hádali a já jsem to těžko snášel, nebo jestli to souvisí s nějakými jinými událostmi v mém životě. Každopádně to bylo pro mě vždycky takové životní téma. A proto, když jsem slyšel poprvé tahle Ježíšova slova, moc se mi líbila. Hned jsem věděl, kdo všechno by si je potřeboval poslechnout. Zvlášť, když jsem sám v takovém sporu, tak je zcela jasné, co by si právě ten můj přítel, s kterým se přu kolega nebo doma moje žena, měli uvědomit. Tak to ale Ježíš neříká. My tam nečteme o tom, že člověk, který se mnou pře, si potřebuje přiznat svůj velký omyl nebo vyřešit svůj velký problém. Ježíš mluví přímo ke mně nebo přímo k tobě. Proč hledíš na třísku v oku svého bratra? Avšak trámu ve svém vlastním oku si nevšímáš. Mluví přímo k nám, pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vyjmou třísku, která je v oku tvého bratra. My ale ta Ježíšova slova často převracíme. V podstatě by v našem chápání jeho slova zněla nějak takto. Proč tvůj bratr hledí na třísku v tvém oku, avšak trámu ve svém vlastním oku si nevšímá? Jak ti může říkat, bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, která je ve tvém oku, a trám ve svém oku nevidí? Pokrytec. Nejprve ať vyjme trám ze svého oka a pak jasně uvidí, jak vyjmou třísku, která je v mém oku. Myslím si, že ta Ježíšova výzva přímo k nám je jasná. Máme být pokorní, nehledat ve sporu prvně argumenty, ale prvně svoji vlastní pýchu. Když jsem se po jedné neshodě s přítelem sám modlil, ať mi v našem sporu Bůh odhaluje moji pýchu, napadly mě určité otázky. Kde bereš jistotu, že tvůj postoj je správný? Hledáš skutečně boží vidění situace, nebo jsi hotov jen se svou zkušeností, svojí znalostí, se svým postojem? Kde bereš jistotu, že tvoje zkušenost, tvoje znalost je lepší než zkušenost a znalost tvého přítele? A záleží na té věci více než na vašem vztahu? Co se stalo potom, když se mi promítly tyhle ty otázky? Odpadl tlak, jako když se vyfoukne balónek. Najednou jsem nemusel divoce přemýšlet na dalším argumenty, kterými přemůžu toho svého přítele. Při dalším setkání jsem se mohl v klidu a v mírnosti soustředit na něj, naslouchat, co právě říká, z čeho vychází. A zatím, co předtím mi bylo v mojí píše všechno jasné, co je pravda, jaké špatné motivy můj přítel má, teď jsem mohl skutečně slyšet, co říká. Namísto své zraněnosti vidět tu jeho. Třeba v něčem souhlasit, v něčem nesouhlasit, ale pochopit ho, upřednostnit náš vztah a boží touhu po jednotě před svojí pravdou. Myslím, že jednota tedy nezačíná u toho, když jsou ostatní milejší, laskavější, rozumnější, ale právě u tvojí ochoty hledat svou pokoru a docházet tak k mírnosti. K mírnosti k druhým. Dále nás apoštol Pavel vybízí, abychom se trpělivě snášeli v lásce. Trpělivě se navzájem snášejte v lásce, píše. A myslím, že v každé skupině lidí, v práci, mezi přáteli, v rodině i v církevní rodině, dřív nebo později narazíme na nesoulad toho, co bychom si přáli, co očekáváme od lidí, kteří se mají rádi, s realitou. Nesoulad s realitou konfliktů, které i s blízkými lidmi zažíváme. Znáte to? Takové rozčarování, zklamání, že zrovna tam, kde očekáváme lásku, se setkáme s neporozuměním, s ponížením, odmítnutím. Myslím ale, že toto zklamání často plyne z našich nerealistických očekávání dokonalosti. Chceme po sobě a po ostatních něco, čeho nejsme ze svých sil schopni. Jako lidé prostě nejsme dokonalí, děláme chyby a selháváme. A proto nás apoštol Pavel navádí, abychom se místo očekávání dokonalosti trpělivě snášeli v lásce. Zklamání ale, myslím, často přichází také kvůli naší pasivitě a nepozornosti. Marek tady už na začátku mluvil o jisté nepozornosti a myslím, že se to týká i jednoty. Považujeme jednotu za něco, co se má dít automaticky, samo od sebe. Pavel nás ale vyzývá k aktivitě. Máme usilovat, zachovávat jednotu spojení poutem pokoje. Vyvinout úsilí. Co to pro nás znamená? Znamená to, že se budeme na sebe pořád usmívat, hrát si na to, že máme rádi někoho, kdo nás bytostně rozčiluje, nebo že si nesmíme říct pravdu, která bolí, neříct pravdu jen proto, aby se někdo nenaštval, aby byl klid. Neřekl bych, že nás Pavel navádí k přetvářce nebo k tolerování lži a zla kvůli naší slabosti. Naopak dále ve svém dopisu vyzývá, proto odložte lež a mluvte pravdu každý se svým bližním, neboť jsme údy téhož těla. Jsme v jednom těle, Takže pokud si budeme lhát, lžeme sami sobě. Apoštol Pavel říká, říkejte si tedy pravdu. A pokračuje, hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo ďáblu. Obojí tedy stále z té 4. kapitoly listu Efeským, 25. až teď 27. verš. Je v pořádku, když se hněváme. Nejen, že to máme řešit, ale máme to řešit urychleně. Nenechávat to vyhnít. Proč? Protože ďábel usiluje o to nás rozdělovat. Nedávejme se mu tedy tak snadno. Nedávejme mu prostor. Jak si tedy máme říkat pravdu? Pavel dává rámec tomu, jak si pravdu říkat v lásce. Namísto soustředění na sebe se máme soustředit na Krista, co je dobré pro jeho budování. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu. Růst v Krista, který je hlavou. Stále ze 4. kapitoly 15. verš. A pokračuje ve 29. verši. Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. Půjde nám to? Asi ne snadno, ale věřím, že půjde. Že Bůh touží po jednotě. A na nás je připravovat svoje srdce, aby Bůh mohl v nás jednat, abychom i přes naší různost v něm byli spojováni poutem pokoje, spoléhali se ne na své síly, ale na něj. Co potřebuješ? Co teď potřebuješ, aby nám to šlo? Potřebuješ se modlit za větší pokoru, mírnost, trpělivost, lásku? Možná dokázat opravdově odpouštět, tak jako Bůh odpouští nám? Nevím, všichni ale můžeme společně s Kristem po jednotě toužit. Znovu tady promítám to naše povolání a část Ježíšovy modlitby za jeho učedníky, kteří s ním kráčeli, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří. A podobně bych se chtěl i na závěr modlit. Ježíši, prosím tě, ať jsme jednotní, stejně jako ty jsi jedno v Otci, ať a Otec v tobě, ať i my jsme jedno ve vás. Ať další lidé vidí na nás vaši lásku. Ať tak porozumíme tomu, že po tvojí lásce nás poznají. Po tvojí lásce poznají to, že ty jsi přišel od Otce. Že i pro ně jsi přišel a že i je chceš zachránit. Děkujeme ti, Pane, že jsi nás přivedl k sobě, že jsi nás přivedl k sobě k vzájemnému pozbuzení a k tomu, abychom se stavěli ne proti tělu a krvi, ale proti mocnostem přítomné temnoty. Děkujeme ti, Pane, že v tobě můžeme stát jednotní, posílení Duchem Svatým a že můžeme být svědectvím tvojí lásky pro lidi kolem nás. Amen.